A one bit.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah 8-ka bisha January ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halka ay Washingtonna ka tahay 12:00 fiidnimo. Idaacadda Isaaka iyo Caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinayaa anoo Ismaaciil Xuseen Farcan. qodobadan idinku hayno idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya oo dhowaan joojisay sharci darrona ku tilmaantay tallaabada ay dowladda madaxweyne Ruto ay ku doonaysay in ay ciidamo boolis ah oo nabad ilaalin ah ay ugu dirto dalka Haiti.
go'aankii maxkamaddii ka gaartay arrintaas go'aanka ma dambeyn waaye. go'aanka asaga ah oo maxkamadda ay ku tilmaantay in barnaamijka misalna nidaamkii waddanka Kenya ee dowladdeena wadatay oo kun booliska Kenya kamid ah inay u diraan waddanka Haiti ayaa dib u dhigaysa arrintaas, barnaamijkaasna marka wax kama jiraan buu noqonayaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland oo ugu baaqay golayaasha sharci dejinta inay khilaafka soo kala dhex galay ee dhinaca doorashooyinka ay ku dhammaystaan wadahadal iyo isfaham dhexdooda ah. wararkii ugu dambeeyey ayaad sidoo kale maqli doontaan ee diyaar garowga ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka maamul goboleedada oo dhex mari doonta Hir Shabeelle iyo Galmudug. qodobadaas iyo warar kale ayaan diinhaynaa. marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo ay maamusho Xamaas ayaa sabtidii sheegtay in 147 falastiiniin ah la dilay, halka 310 qof oo kalena la dhaawacay 24 saacadood ee ugu dambeeyey. tirada guud ee khasaaraha dhimashada ayaa haatan kor u dhaaftay 26,270 qof, halka tirada dhaawacuna ay ka badan tahay 460 oo qof tan iyo wixii ka dambeeyey 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. xuseen al-sheekh xoghiyaha guud ee BLO ayaa sabtidii soo saaray codsi isagoo ugu baaqay dalalka joojiyey dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka falastiiniyiinta in ay dib uga fikiraan mowqifkooda. talyaaniga ayaa noqday dalkii ugu dambeeyey ee go'aansada in uu hakiyo dhaqaalihii uu siin jiray ururka qaramada midoobay ee dhinaca falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNWAR oo ama UNRWA, iyada oo la eegayo eedeymaha ah in qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiskaasi in laga yaabo inay ka qayb qaateen weerarkii 7-dii Oktoobar ee lagu qaaday Israa'il. Australia, Canada iyo Mareykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay joojiyeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen hay-addan eedeymaha loo soo jeediyey. Mareykanka iyo Ciraaq ayaa markii ugu horreysay si toos ah u yeeshay wadahadal sabtidii iyagoo ka wada hadlaya sidii loo soo afmeeri lahaa isbahaysiga Mareykanka hogaaminaya ee ka dhanka ahaa kooxda ISIS. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shia al-Suudaani ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu martigeliyey kulankii ugu horreeyey ee laba geesood ah, kaas oo Ciraaq iyo Mareykanku ay si toos ah uga wada xaajoonayaan in lasoo afjaro howlgalka isbahaysiga Ciraaq. wadahadalladan ay yeesheen labada dhinac ayaa kusoo beegmaya xilli ay sare u kaceen weerarada dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsanayo ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Siriya, kuwaas oo ay qaadayaan kooxaha gacansaarka la leh Iran. ugu dambeyntiina, laba madxaf oo ku yaala dalka Britain ayaa dib ugu celinayaan ilaahde dalka Ghana alaabooyin dahab ah iyo kuwo qalin ah oo laga soo xaday dalkaas, iyada oo la raacayo nidaamka waqtiga dheer ee dib u celinta amaahda. arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo hay-adaha Ingiriiska ay haatan la kulmayaan baaqyo ku aadan in ay dib u celiyaan alaabooyin ay soo qaateen xilliyadii ay boqortooyada Ingiriisku ka talinaysay dalalka caalamka. Dhegeystayaal, intaas waxaa nagaga warkeynay dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa dhawaan joojisay sharci darrada ku tilmaantay tallaabada ay dowladda madaxweyne Ruto ay ku doonaysay inay ciidamo boolis ah oo nabad ilaalin ah ugu dirto dalka Haiti. Dowladda oo diiday go'aanka maxkamadda ayaa la filayaa inay racfaan ka qaadato go'aankan. Go'aankan maxkamadda sare ee Kenya ayaa caqabad ku noqonaya tallaabadii ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay ku ansixiyeen in Kenya ay hoggaamiso ciidamada booliska nabad ilaalinta ee la geynayo dalka Haiti. Haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda sare ee Kenya? Maxayse tahay tallaabada xigta ee arrintaasi? Su'aashaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey garyaqaan Suleymaan Bashiir Saalax oo ah sharciyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi.
Walaal, maxkamadda shalay go'aanka ka soo baxay waa go'aan kama dambeyn ah oo dib u dhigayo barnaamijkii dowladda Kenya ay ku wadatay in ay 1000 booliska Kenya ka mid ah ee u dirta waddanka Haiti in oo ay ka qayb qaataan xaaladda oo amni ku soo celinta iyo nabad sugidda dalka Haiti. Marka go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare wuxuu la mid yahay go'aanka ka soo baxay isla maxkamadda ayade bisha 19-aad sanadkii soo dhaafnay oo ahaa 2023. Bisha sanadkan soo dhaafnay waxaa ka soo baxay maxkamadda go'aan kooban oo lagu sugayay inuu dacwadan la dhageysto si guud, sifa go'aan rasmi ah, go'aan kamil ah ee maxkamadda uga gaarta. Go'aankii maxkamaddu ka gaartay arrintaas go'aan kama dambeyn waaye, go'aanka asaga ah oo maxkamadda ay ku tilmaamtay in barnaamijka misalna nidaamkii waddanka Kenya ee dowladdeena wadatay oo 1000 booliska Kenya ka mid ah inay u diraan waddanka Haiti ayaa dib u dhigaysa arrintaas. Barnaamijkaasna marka wax kama jiraan buu noqonayaa.
Marka dowladdu waa ay diiday go'aanka maxkamadda, kuma faraxsana? Maxay kula tahay tilaabada xigta dowladda ay qaadi karto uu noqon karaa?
Walaal, maxkamadda ay dowladda Kenya waxay sameyn kartaa misalna waxa u furan waxay noqon inay racfaan ka qaadataa maxkamadda go'aanka ka soo baxay. Racfaankaasoo ay geynaysa mise ay la tiigsanaysa ilaa iyo maxkamadda racfaanka. Marka maxkamadda midda ka sarreysa maxkamadda racfaanka ah muddo 14 cisho gudaheeda ayaa la rabaa in maxkamadda dowladda in dowladda Kenya ay racfaanka ku qaadata. Afhayeenka dowladda wuxuu ka hadlay arrimo noocaas ah, wuxuuna tusay in dowladda Kenya ay ku tala jirto inay racfaanka qaadan doonto go'aanka ka soo baxay maxkamadda. Marka maxkamadda racfaanka ayay la tiigsan doontaa, marka maxkamadda racfaanka ayaa ka gaari doonta go'aan kale in oo ay waxay noqon doonaa marka inay maxkamadda racfaanka ku raaci doonto go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare mise inay daaqada ka tuuri doonto go'aanka ka soo baxay maxkamadda oo u ogolaan doonta dowladda Kenya in barnaamijka Haiti boolis u dirkeeda inuu socon doono. Marka go'aankaas baan sugi doonaa haddii dowladda Kenya ay go'aansato inay maxkamadda racfaanka qaado.
Go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ay ku diiday tilaabada ciidamada Kenya ee ciidamada booliska ugu direysto Haiti wuxuu imaanayaa xilli toddobaadyadii la soo dhaafay uu jiray khilaaf ama dagaal afka ah oo u dhexeeyay madaxweynaha iyo hay'adaha garsoorka, gaar ahaan maxkamadda sare oo musuqmaasuq ku eedeeyay. Marka ma la isdhihi karaa go'aanka maxkamaddu ay ku diiday in ciidamo loo diro Haiti arrintaas ayay la xiriirtaa?
Maya, saas inkasta oo uu ka jira buuq ka taagan dowladda qaybta uu madaxweynaha u weynyahay iyo qaybta maxkamadaha, go'aanka shalay ka soo baxay maxkamadda waa go'aan oo sharciga ay ku tiigsanaysa, waana go'aan oo ku sadaysan qodobka 204-aad ee dastuurka waddanka Kenya. Haddaan ku bayaamiyo, maxkamadda waxay dhahday qodobka 204-aad wuxuu u ogol yahay in dowladda Kenya ay u dirto ciidanka ciidanka Kenya ayaa loo ogol yahay in wadamada dariska mise dibadaha loo dira sifo amni sugis ay sameeyaan mise ka qaadasho barnaamijyada noocaas ah laakiin in booliska wadanka Kenya loo dira wadanka banaankiisa dastuurka wadanka Kenya ayaa mamnuucaya marka maxkamada go'aanka igaareysay waxa la cuskatay qodobka 204aad waana go'aan ku sadeysan qaabka iyo nidaamka dastuurka wadanka Kenya uu qoran yahay marka ma aha arin uu la xariirto buuqa mise walaac ka dhaxay maxkamada iyo dawladda wadanka Kenya
ha ma suurtagal ma tahay in maxkamaddu raacfaanka hadii ay ku raaci weydo maxkamada sare in ay ka laabato go'aanka ay gaartay maxkamada sare
walaal way adag tahay in maxkamada raacfaanka ay raaci wayso sida uu maxkamada sare ay shalay soo go'aamisay maadaama oo haddaad akhrisid dastuurka wadanka Kenya qodobka 204aad si waadix ah ayuu u sheegayaa in booliska wadanka Kenya aan loo diri karin wadanka dibadihiisa waa qodob cad waaye marka tilaabada horeysa waxay ahayd dawladda Kenya haddii si fiican sharciga taladiisa la siin lahaa hadda iska eegi lahayn dastuurka wadanka habka u qoran yahay meesha maanta ay taaganta may imaateen waxaa kaloo jirta dawladda Kenya go'aankan shalay kasoo baxay maxkamad aad bay u sugeysay askarta kunka askari waa la diyaariyey oo diyaar bay ahayd in wadanka Haiti loo diro sifo ay uga qaataan amni sugitaanka marka laakiin hadda waxay ku qasbi doontaa in ay dawladda raacfaanka qaadato go'aankan maxkamadda raacfaanka ee aadda taasna ma aha maalin mise loo maalmo qaadan xaqaanada bilooyin marka barnaamijka dadna dib ayuu u laabtay hadii aan aan fiiriyo misalkan fikradii tagtana anigu waa qareennada kamida wadankani maxkamadda raacfaanka waxay u eegtay inay ku raaci doonto maxkamadda sare go'aanka soo bixi maadaama si qayaxan uu qodobka 204aad ee dastuurka wadanka uu mamnuucayo in booliska Kenya loo dira wadanka dibadiisa mise wadanka banaankiisa midda waa arrin sharci darro ah dastuurka wadankan uu kasoo horjeedaa maxkamaddana qodobkaasi cuskatay maxkamadda raacfaankana qodobka way u caddahay wayna arkaysaa marka kama leexan karta
marka iyada dawladdu maxaa kaloo tilaabooyin kaloo ay ka qaadan kartaa go'aankaas
law mid way in ay dawladda Kenya sida dastuurka iyo sharciga wadanka uu qoraayo ay sameysa mise in oo ay maxkamadda go'aamadeedu aysan raacin oo ay jibisa amarka maxkamadaha middaas waa mid aan aragnay marar badan oo dawladda Kenya waxa kamid tahay dawladaha oo maxkamadaha amarkooda mararka qaarkood aansan raacin
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Suleiman Bashiir Saalax oo ahaa sharciyaqaan ka hawlgala magaalada Nairobi wariyaha VOA Khadar Maxamed Xareed ayuu u warramay. Wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan. Gudoomiyaha dalalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee SONSOF Anwar Cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay shirgudoonka guursada iyo wakiilada in ay wada hadal ku dhameystaan khilaafkii dhawaan ka dhashay xeerarka doorashooyinka. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle.
Iyadoo maalmihiinu ka soo gudubnay oo muran dhinaca sharciga ahi u dhaxeeyay golayaasha guurtida iyo wakiilada ayaa waxaa wararka ugu dambeeyay ee laga helayo golaha guurtidu ay tilmaamayaan in golaha guurtida ee Soomaaliland ay go'aansadeen in waanwaan iyo wadahadal lagu dhameeyo khilaafka xeerarka doorashooyinka Soomaaliland ka dhashay kaasoo xilligan u dhaxeeya labada aqal ee guurtida iyo wakiilada kadib markii madaxweynaha Soomaaliland uu golaha guurtida ku celiyay xeerarka doorashooyinka ee xeer 14 iyo xeer 19 kuwaasi oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada inkastoo oo aanay wax wari ka soo bixin shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada haddana geesta kale waxaa jiray in sabtidii shalay golaha wakiilada Soomaaliland aanay wax shaqaa qabanin oo goluhu uu fasaxaa geesta kale ururada bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyay in labada aqal ay ka odayaan isla markaana ay ku dhameystaan si wada hadal ah iyo dariiq wada shaqeyneed wixii ay ku kala rayi duwan yihiin ee la xiriira xeerarka doorashooyinka Soomaaliland oo muhiim u ah u diyaar garowga doorashooyinka gudoomiyaha dalalka ururada aan dawliga ahayn ee bulshada rayidka ee SONSOF Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaan weydiiyey sida ay u arkaan SONSOF ahaan wada hadallada iyo waanwaanta la sheegay in labada aqal ee guurtida iyo wakiilada shirgudoonkoodu ay ka leeyihiin muranka xeerarkan
aan khadar aad iyo aad u maasan tahay aan waxaan u aragnaa in waan soo dhaweeynaynaa in labada shir gudoon iyo labada golaha kan uga wada hadlaan labada sharciyada oo maray wax ka beddelka ee kaabista heegan doorashooyinku sidaan horba u soo jeedinay waa muhiim in wixii khilaaf ah in isfahan lagu dhameeyo oo magaranaysa la isu joojiyo oo la isxanayo aan Soomaaliland saas ka warqabto horeysay tanbaysaba waxa dawladnimada sar u ahaa in la isu joojiyo la isdhageysto la isxanayo la isla garaabo sidoo kale waxaan ku kalsoonahay oo aan ognahay in labada shir gudoon heshiis buuxa ka gaari doonaan murankan oo muddo soo yar jeedamay aan xeerar kula sidii wadada waa arrimo masiir ah oo u baahan in ay maama qaabaynaya nolosha jeero fara badan sidaa ugeed waa daruur in markasta xeerarka lagu culminayo ama xeerarka la sameynayo lagu jaangooyo maslaxada guud lagana dheeraado wixii danays iyo kooxayna marka runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa
Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa geesta kale isul taagay dhabbadii ay soo mareen iyo curintii hore ee wadahadalladii la isaga dabqaaday saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliland taas oo markii ugu dambeysay odayaal dhaqameed ka mid ah beelaha Soomaaliland ay ku soo gabagabeeyeen qodobo keenay isafgarad iyo heshiis siyaasi ah
adoo xarisnaayay xeerarku waa runta muddo soo jeetamayeen horanada waa kuwii muxuu ahaadee odayaashii beesha bariga burca ay muxuu ahaadee iswaafajiya sidii la sidoo sidii doorashada dee loo qaban lahaa marka labada gole waxaa laga filayay un xeerka iyo heshiiska ay stakeholdersku ama dareyaasha doorashooyinku ay gaareen inay soo waafajiyaan xeerarka iyo dastuurka dalka runti shaqo badan bay qabteen labada goloba shaqada aad iyo aad fiican bay qabteen meel fiicanna way soo gaarsiiyeen xeerkiina wuxuu ahaa fordini airline to labadaba waxa ka badalay kaabista ay ku sameeyeen waxaana filaya in dhamaan waxa ka badalay kaabista ay sameeyeen inay ahayd wax loo baahan yahay oo waqtigeedii yimi waxa ka kamriima in tii doorashadii muxuu ahaa lagu galo waqtigeedii inay ku qabsanto
ugu dambeeyna gudoomiyaha dalada Sons of Anwar Cabdiraxmaan waxa ugu baaqay saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliland iyo hay'adaha kala duwan ee ku shaqada laba in laga wada fikiro danta guud iyo
kan uu rabo shahaadada anagu waxaan soo jeedinaynaa kolay in doorashadu de waqtigeedu ku qabsoonto waayo khadara waa ka warqabtaa 2030 sano u dambeeyay Soomaaliland jirtay waxyaabihii lagu kala baxay ama magaranaysa aanu ku soo caana maalay waxa ahayd habkan qoris u dhiibka ama doorashooyinka nabdoon ee dalku muxuu ahaa intaasoo jeer ka dhacday marka markastaba in dhinaca doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda talaabo loo qaado waa soo dhaweynaynaa waana ku ammaanaynaa stakeholderska iyo danayaasha doorashooyinka
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in warar rasmiya ay ka soo baxaan wadahadalkaasi labada geesood ee shir guddoonnada wakiilada iyo guurtidu midna dalka uu keeno Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
waxaa la sugayaa ciyaartii kama dambeysta ahayd ee tartanka ciyaaraha maamul goboleedada oo baryahanba ka socday magaalada Muqdisho waxaana ciyaarta kama dambeysta ah ku loolamaya xulal kala matelaya Hirshabeelle iyo Galmudug hadaba diyaar garowgii ugu dambeeyay warbixin amurtaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA dhinaca ciyaaraha Maxad Cali Xidir
maalinta birito ah waxaa la balansan yahay ciyaarta kama dambeysta tartanka dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir oo ay isugu soo hareen maamulada kala ah Galmudug iyo Hirshabeelle ciyaartooda labada xul ayaa siyaabo kala duwan waxa dhiirigelin lagu sameeyay magaalada Muqdisho ka hor ciyaarta finaalka ee ka dhacaysa garoonka ciyaaraha ee Muqdisho labaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay Galmudug wasiirro iyo marti sharaf isboortis ayaa habeenkii xal ahaa waxay xadigaha Galmudug u sameeyeen xaflad isugu jirtay casha sharaf iyo dhiirigelin taasoo muujinaysa in mas'uuliyiin inta siyaasadda labada maamul ay ku loolamayaan ciyaarta u dhaxaysa Jowhar iyo Dowsamareed waa kuwan xildhibaanada laga soo doorto deegaanada Galmudug sida Qaale Cali Shareef iyo xildhibaan Yasin Cabdullaahi Maxamed Farey oo labadaba si isku mid ah u sheegay in koobkan ay doonayaan sanadkan in laga dejiyo deegaanada Galmudug
waxaan la wadaa dhowr walaalayaal ciyaaray laakiin Galmudug waa laga hayaa xaraa ciyaartan way ka duwan tahay ciyaarii hore waa dadkii maamulada sidii waa inay soo galaan ba in ciyaarta deegaanka maamulada waa ku jir waayo waa ka baxeen marka maamulkii soo gaaray haddana Galmudugba ciyaartii ka horeysatan Galmudugii Banaadiraad ka soo hartay koob kale Banaadiraad qaaday laakiin waxaan isleeyahay yahay Banaadir sanadkan koob kale waa Galmudugba sanadkan
dhalinyaradeenni Galmudug nimayo waxaa idin ka rabaa adinkoo koobka gacanta ku wada maalinta dhaweyso oo hadda semifinalka hirsha baa lasoo ku imaatay ortii sooma niyo nasiib waa la seeriye waxna sheegsheegi kare ilaa ay dhammaato baasha marke habeenka dabaaldega rabaa saddex ilaa waxaa loo marabaa haddaynaa sii booteeyo laakiin waxaa idinkaga baahanahay inaa hadda ogtiida faankeeni aafici ku dartaan reegelmid haddaana ay faankeena waana lagu yaqaanaa magaalada maalintaa badan waa la kala duuntaa dadka taleefonada waa dilsadaa notificationada ku bata internetka waa la kala duuntaa maalintaa waxaa rabaa magaalada inaa xeraxdaadu u laabo.
Sidaasi lamid ah xulka kubadda cagta ee Hirshabeelle ayaa iyaguna gudoomay abaalmarino iyo dhiirigelin uga timid xildhibaanada laga soo doorto deegaanada Hirshabeelle sida Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale iyo Nabadan Abaabul oo si wadajir ah arabka ugu adkeeyay in ay u qalmaan in koobka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sanadkan laga dejiyo deegaanada Hirshabeelle.
Waxaa ogaataan garoonka markaad gashaan Bisniinta markaad ciyaareysaan niyadina ku haysaan kubaddu waa cad iyo madow waa badinaysaan amwaana laga badinaa marka hore saasina ogaataan laakiin annaga su'aalahan waxa uu galeynaa garoonka inaan koobka soo qaadno reer galmudug ayagoo Banaadir la ciyaaray goola laga dhaliyay asay dadku farxeenay moobodeen war maxay la farxayaan gool ba'a magayle naga dhaceenayden marka hadda waa la isoo gaaray dadkii lubaxay noqdeen waxaan marka arkaa hadda reer galmudug gabdhahooda oo ooyna marka laga soo badsha ama ooyna markay badshaan marka waa is adduunyada way is bedeshay aada ugu faraxsanahay marabna baraha bulshada inaan ka faano marabna inaan dadka wax ka sheegno intaan nirin waa kaftan wixii daahadna waa cidda waa la yaqaana way timaala kuway soo daahday reer Hirshabeelle dhan waa imaan la kuway soo daahayaan haddaa nimid
meesha oo Ameerikaanka la geeyay Irish ka qabsaday ee Cali Beesteenka la geeyay sii socotiin horta ogaada iska soo celsha banooni dhanna iyo maahan banooni waa kawayntaha waxa wacasoo hadda Soomaali todoba beri dib ha loo dhigaa la yidhi dad oo sii dhaawacana inay reestaan la suga waxaan rabaa dadka indhaha inay kala qaadaanaan rabnaa meeshaan ducaalow ilaahay waxwaa ku siiyey waxaagana allah kuu barakeeyo ilmaha xataa garoonka jowar uma dhisna xataa qof lagu hadlayahayana ma jirto.
Ciyaarta aadka u xiisaha badan ayaa loo ballansan yahay in beri oo isniin ah lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho kulanka finaalka ayaa marka hore loo qorsheeyey in la ciyaaro sitidii shalay ha yeeshee odoldaar ka yimid madaxtooyada qaranka ayaa baajiyey in la dheelo waxaana qorshuhu yahay in kulanka finaalka uu ka qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud maad cali xidir v o a muqdisho.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ka dhoftay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa bilaabay inay taageero u fidiyaan qaar ka mid ah dadka aragoodu liito ama kuwa aan waxba arag ee u baahan qalliimada degdega ah. In ka badan 500 oo qof ayaa toddobaadkii hore indhaha loogu fiiqay xeryaha Dhadhaab, taasoo noqonaysa sanadkii lixaad ee ay taageero noocaas ah helaan. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha V O A Maxamed Baaruud Xuseen.
Mashruucan oy fulinayaan muxsiniin Soomaaliyeed oo jooga waqooyiga Mareykanka iyo qaybo ka mid ah Kanada ayaa waxaa ka faa'iideysanaya in ka badan 500 oo qof oo qallin indha fiiq lacag la'aan loo sameynayo.
Soo bannuurada waa 500 isnee abi ashalay markaan ku imaanay waxba ma arkayni alxamdulillaah shukraanta waqa gacmahaada waan arka meel walba waan dad fara qulquli waan arka boqorka ma hada iskale yajad nasiiba meel ashalaha idinka dhig.
Qaar ka mid ah dadka indhaha loo fiiqay ayaa muujiyay dareenkooda.
Waxaan dhahaa Cabdow Siyaad Cabdi, dadku waxaan ka mid ah indhaha loo fiiqay runtii muddo dheer bay u qaatay inaan isha fiiqdo. Maqaalihii baa zaid fiiqitaanka haddii la dhaho waxaan u mahadcelinaynaa intii ka qayb qaadatay kuwii sadaqada la baxay ee intan oo khalqiga muslimiina meesha isku imaatay ku bixiyey. Yaan ku mahadcelinaynaa sadaqadoodina inay ilaahay meesha ila rabin u gaarsiiyo. Maanta indhihii baa noo wala furan annagoo 100 dhanba hadda inta joognaa 100 oo keeno waaweyn baan wada qabnaa. Waxaana kaloon codsanaynaa weli haddii ay aboodaan reer North America Masjidul Ciisa Ibnu Maryam iyo saaxiibadii reer Canada waan u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan rabnaa inay weli sii wadaan.
Maryam Maxamed Faarax baa liidaha. Waa ilaahay baan horta mahad u celinaynaa awalka dadkii tabarucan noo fidiyey bal iyo biyo meel ay joogaanba way mahadsan yihiin. Waana u ducaynaynaa indhihi baa nala fiiqay, wax baana ku aragnay. Ilaahay baa mahadaan iska leh, dadkii noo fiiqay baana mahadaa iska leh. Waana u ducaynaynaa in waxay doonayaan oo khayr oo dhan Alla siiyo.
Waxay u mahad celiyeen dadkii hirgeliyay qalliinkan.
Magaceyga Aamine Aadan Xaashi baa la dhahaa. Waan mahad celinaynaa Ilaahay intii daawada noo keenta khayr iyo barako Allaha siiyo, Allaha barakeeyo. Way yar xanuunaysaa laakiin wax baan ku arkaa. Marka 2 sano isha idansanayd aan waxba ku arki la'aa. Marka intii noo keentay daawadan khayr iyo barako Allaha siiyo, Ilaahay ha barakeeyo. Waan u ducaynaynaa.
Qaar badan oo kamid a bukaankan sanooyin waxba maysan arkin, balse hadda waxa u baryay waa cusub sida ay sheegeen.
Sadiiq Yuusuf, 100% walaalyaal waa mahadsan tihiin. Dadkii kor waxaa noogu soo as-aasi idinkii oo inta haddaan noogu howlgalay oo haddaan naga hadasanin. Waa u mahadnaq, waa idin mahadnaqdi. Ilaahay barako iyo ziyaadaha idiin sii. Indhaha wax baan ka aragnay 2 sano anayna ishu maxanuunaynay waa aragtigana un laga mideeyey.
Alhamdulillah hadaan wax kasto arkay waxaa dhahaa Cali Cabdi Axmed indhi baa fiiqay oo had idinkaa arkay daa ashay idinka meesha idin America yaana arkay u dhawdahay marka indhihi waa fuul bay noo noqdeen.
Barnaamijkan oo soo bilowday sanadkii 2019 ayaa waxaa maalgeliyay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka dhoofay xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
Magacayga waa Ibraahim Bashiir Axmed oo ku nool Dhagaxley xaafada B3. dadka indhaha noo fiiqay oo qurbaha aaday waan idiin duceeyey insha allaahu allah ha idan barakeeya, ubadkiina baari allah ha idinkaga dhiga, gaalada sharkeeda allah ha idanka qabto.
Maxamed Baaruud Xuseen, VOA, Dadaab.
aad uu mahadsan yahay wariyaha v o a Dadaab Maxamed Baaruud Xuseen. Haatanna dhegaystayaal, waxaan jalleecaynaa dhinacii heesaha.
Allah Allah igar gare iman ad garabine
heestaasina waxay gabagabowtahay idaacaddeennii subaxnimo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo nuur xasan nuur oo dhinaca farsamada ee dilla socotiin iyo tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan dibuga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.